Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia programo en Esperanto de la decnaua de marto. Hodiaŭ la papo, tria tago de lia restado en Camerunio, acceptis en la apostola nunciejo de Yaoundé la reprezentantojn de la islamanoj de Camerunio. Li memorigis al ili che pura religio rifusas ciuin formoin de perforto cae dictaturo, ne nur lau principoi de credo, sed ancau sur base de la recta razio. En Camerunio, Islamo representas prescau 22% de logiantaro el 17 milionoi da personoi. Bonai estas la rilatoi de la islamanoi cun la aliai religiai gruppoi. Catolicoi consistigas 27%. Benedicto la Dexesa laudis citiun exemplon de paza cun vivado. La islamai estroi de Camerunio acceptis papon Benedicton la Dexesan cun amemo, dirante al li, vi ne estas sola. La rincontigio ocasis en etoso el cora cae amichezza. La cefa evento de citiu tria tago de la papo en Camerunio estis la meso ciun li celebris en stadiono de Yaoundé, ocase de la publicigo de la labor documento de la sinodo dedicita al Africo. En citiu nia tempo, diris la papo dum sia predico, en ciui multai sen scrupulai personoi clopodas altrudi la regnon de la mono, malsciatante la miseruloin, vi devas esti tre attentai. Africo generale, cai aparte Camerunio, riscas dangeron, se ili ne agnoscas la veran autoron de la vivo. Cun Cristo Jesuo, ciu pied tuscis la African grundon, Africo povas farigi la continento de la espero. Benedicto la Dexesa volis ancau presenti sia in bondesiroin al tiui ciui nomigas Josefo, char hodiau oni celebras citiun nom feston. Bonegan feston, vi diris, por ciui ciui ciel mi ricevis la grazon, havi citiun belan nomon. Sed la cerno della predico della papo dum la cimatena meso estis el cora al voco, ciu homa estulo, ancau la plei eta cae malricia devas vivi. La morto ne devas unuarangi sur la vivo, la morto neniam havos la lastan vorton. Temis pri alvoco defendi la vivon, en Africo pli cae pli martirigata de militoi malsato cae corruptado. Fronte al pli ol 15.000 personoi, la papo memorigis che pli ol iam ni devas esperi contra uciu espero. La papo invitis al tutezza evoluo de la homa persono en Africo. La unua prioritato estos redoni signifon all'accepto della vivo chiel donazzo de Dio. Filoi cae filinoi de Africo, ne timu credi, esperi, cae ami. Ne timu diri che Jesuo estas la voglio, la vero cae la vivo, che nur de li ni povas esti savatai. Plian penson la papo adresis, ciel li faris hierau, alla familio, ciu travivas malfacilan momenton. Tro ofte oni vidas eliroin e la camparoi. La qualito della familiai cun ligoi estas profunde damagita de tio. El radicitai, cai malfortigitai, la iunai generazioi ofte, hove, sen vera laboro, clopodas trovi solvon, por sia malbona vivo, alirante en portitain, effemerain cae arte faritain paradisoin, pri ilioni jascias, che ili neniam certigos alla homo profundan cae dauran felicion. Pro tio, foie, ancau la Africa homo estas devigata fugi el simem, cae forlasi cion cio estis lia interna ricezzo. Fronte al fenomeno de cresco della urboi, li forlasas sian teron, fisiche cae morale, ne ciel Abrahamo por respondi alla voco della signoro, sed pro spezzo de interna exilo, ciu fori rigas lin, el sia estagio mem, el siai gefratoi de sango, cai el dio mem. Sed citiun malfacilan periodon, la familio povos superi, pere de sia fidelezzo al dio. Fine della meso, la papo liveris oficiale la labor documenton della sinodo alla presidantoi della naziai cae regionai episcoparei conferenzoi de Africo. Chiel conate, la sinodo della episcopoi dedicita al Africo, ocasus en Romo venontan monaton octobron. Hodiau postagmese, la papo atingis centron cardinalo Paul-Émile Léger, quiu estas nazia centro por recapabligo de handicapuloi. Benedicto la Dexesa confessis che li tre desiris pasigi quelcain momentoin cun ili por povi saluti ilin. Al vi quiu estas el provatai de malsano cae suferado, al ciui viai familioi, mi desiras al porti, flanche della signoro, iom da consolo, renovigi al vi mia subtenon, cai inviti vin, adresi vin al Cristo cai al Maria, chiun lidonis al ni chiel patrinon. Cai chiel exemplon de partopreno en la suferoi de Cristo, la papo mensis Simonon el Cireneo, chiu helpis Jesuon porti sian cruzon. Do africano, filo de via continento, partoprenis en la sen fina doloro de tiu chiu elacetis ciuin homoin, sed Simon ne sciis, che li helpis sian savanton, li tion sciis post la resurrecto. Tiel, daurigis la papo, ocasas por ciu el ni, iel pinto de senesperigio. Cristo proponas al ni sian ameman ceston, quancam ni penas compreni che li estas apud ni. Nur la fina venco della Signoro malcascios al ni la definitivan signifon de niai elprovoi. Post la cortuscio plena rencontigio cun la mondo de suferado, quiu dauris pliol la anta uviditai uno horo cae duono, la papo rencontis en la apostola nunzieio de Yaoundé, la membroin della speciala consilio por Africo della sinodo della episcopoi. La rencontigio consistigis la simbolan comenzon en la Africa continento della sinodo dedicita al Africo. En sia parolado la papo retrairis quelcain signifain momentum in della cristana historio de Africo. Poste li donis quelcain medito punctoin pri la specifa temo della dua generala assembleo della sinodo, pri Africo, repazigio, justezzo, cae pazzo. Por ni cristanoi li diris, citiu repazigio radicigias nella misericorda amo de Dio la Patro, cae realigias pere de Jesuo Cristo, quiu, en la Sancta Spirito, proponis al ciui la grazon della repazigio. Li estas la parolo de Dio quiu farigis carno, cae deirante il citiu parolo, necessas valorigi la africain tradizioin, correcti cae perfectigi ilian vivo concepton, pri la homo, la familio. Jesuo Cristo, vorto de vivo, estas fonto cae plenumo de ciui niai vivoi, char Jesuo Cristo estas la unica peranto cae elacetanto. Morgau la papo forlasos Camerunion cae atingos la duan visitatan landon de citiu voyagio al Africo, Angolo. Li alvenos al Luanda circa ula horo dectria, cae la programo de la postagmeso antauvidas rencontigioin cun la civilai cae ecclesiai autoritatuloi. Sabate ocasos en Luando la sancta meso cun la episcopoi pastroi gereligiuloi cae ecclesiai movadoi de Angolo. Postagmese de sabato, la tradizia rencontigio cun la geiunuloi. Dimanche la papo celebros meson cun ciui episcopoi della sudo de Africo. Postagmese de dimancio, li rencontigios cun la cattolica imovadoi por la soziala progresso della virino. Lundo estos la tago della foriro el Angolo por revenia al Romo. Caregai gefratoi, dum nia venont dimancia el sendo, ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio all'Africo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.